aan ku bilowna sida aad warkaba ku maqasheen, waxaa dalkan Mareykanka ka socota doorasho ka qabsoomaysa 14 gobol, taasoo tartamihii guul fiican ka keena uu u dhowaanayo inuu noqdo musharaxa xisbiga ee doorashada kama dambaysta ah ee bisha November. Haddaba inta aynan u gelin falanqayn ku saabsan sida loo kala guuleystay, bal aynu horta eegno taariikhda siyaasadeed ee labada tartame oo doorashada isreebreebka ah ee xisbiga dimuqraadiga u muuqda in ay noqon doonaan labada musharax ee kala Joe Biden iyo senatorka laga soo doortay gobolka Vermont Bernie Sanders. Biden waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka xilligii Barack Obama. Haddaba warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo soo koobay.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo magaciisa buuxa uu yahay Joseph Robine Biden Jr. waxa uu dhashay 20 November sanadkii 1924. Laga soo bilaabo 1937 ilaa iyo 2009 waxa uu gobolkiisa Delaware u matalayay aqalka sanadka ee Kongreeska Mareykanka. Muddo dheer oo Joe Biden uu aqalkaasi xubin ka ahaa, waxa uu markii dambe noqday guddoomiyaha guddi hoosaadka xiriirka dibadda ee aqalka sanadka. Marka laga reebo tartanka hadda, Joe Biden laba maro hore ayuu xilka madaxtinimo u soo tartamay, waa sanadihii 1988 iyo 2008, iyadoo tartanka sanadkanna uu ka dhigayay kii saddexaad ee uu xilka madaxweynenimo u galo. Inta golaha sanadka uu xubinta ka ahaa, waxaa lagu xasuustaa inuu ka hor yimid dagaalkii Ciraaq ee 1991, hase yeeshee waxa uu taageeray kii 2002 isla dalkaasi lagu qaaday. Waxa uu sidoo kale taageeray in Maraykanka iyo NATO ay farageliyaan dagaalkii Bosnia ee dhacay sanadihii 1994 iyo 1995, hase yeeshee taariikhdiisa siyaasadda waxa ugu muuqda markii uu murashax madaxweyne ku-xigeen u noqday Barack Hussein Obama sanadkii 2009, iyagoo xilkaasi ku guuleystay, taasina ay keentay in laba mar oo min 4 sano ah ay xilkaasi hayaan. waxaa xusid mudan in markii xilkoodu u dhammaaday sanadkii 2016 uu go'aansaday inaanu xilka madaxtinimo u tartamin xilligii ay tartanka ku jireen dadka ay ugu muuqdaan Hillary Clinton iyo Bernie Sanders oo hadda ay sahayaan. Bernie Sanders magiciisa oo dhammaystirani waa Bernard Sanders, waxaana u dhashay bishii September ee 1944, isagoo 1 sano ka weyn ninka ay sahayaan ee Joe Biden. Kahor intaanu gobolkiisa Vermont u noqonin xubin ka tirsan aqalka sanadka, taasoo soo bilaabatay sanadkii 2007, waxa uu horay xubin uga ahaa aqalka hoose ee Kongreeska laga soo bilaabo 1991. Inkastoo uu hadda magaca xisbiga dimuqraadiga tartanka madaxtinimo ku matalayo, hase yeeshee Bernie Sanders muddadii uu Kongreeska kusoo jiray uguma jirin sidii dimuqraadi, waxase uu gobolkiisa ku matalayay xisbiga dhexdhexaadka amaba mustaqilaha loo yaqaano. Sanders sida aynu soo xusnay hore ayuu xilka madaxtinimo ugu tartamay sanadkii 2016, isagoo ay ka adkaatay Hillary Clinton oo murashaxnimada xisbiga qaadatay, lana tartantay Donald J. Trump, murashaxii xilligaas ee xisbiga jamhuuriga oo isagu xilka madaxtinimo markii dambe ku guuleystay. Bernie Sanders waxa uu haystaa diinta Yuhuuda, ilaa xilligii uu jaamacadda dhiganayay waxa uu doodi jiray sinaanta isirka, oo lolis hadda waxa uu iska diidaa taageerada dhaqaale ee ka timaada shirkadaha waaweyn, waxaanu ku tiirsan yahay taageerada dadka ee dhinaca internetka, iyadoo celcelis ahaan lacagta uu helo ay tahay $72 qofkiiba. Sanders ayaa doonaya in doorashadan 14 gobol ka socota uu kala tago natiijada ugu wanaagsan si dadka isaga taageersan ay dhiirigelin u siiso oo uu gobollada harsan ugu guuleysto.
mahadsanid Sandheere Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana warbixintaasi ku saabsanay taariikhda labada musharax ee ugu cadcad doorashadii talaadada ka dhacday ee haddana tirinteedu weli aan la soo gebagabayn ee dalkan Mareykanka. Hay Sandheere, maxay noo xiga?
Nuurow, sida aynu soo sheegnay, waxaa doorashada ka socota 14 gobol oo dalka Mareykanka ah, iyadoo natiijada gobollada qaarkood ay soo baxeen. Haddaba sida loo kala badiyey iyo waxa natiijooyinkan caawa ay tartamayaasha uga dhigan yihiin ayaa waxaana la falanqeynaya khadka telefoonka si toosa ugu jira Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo siyaasadda Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia, iyo Jibriil Ow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State, gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Marka hore, waxaan jeclahay labadiinaba salaan iyo soo dhoweyn kadib aan ku bilaabo Cabdiqafaar, si guud sida ay tartamayaasha ugu kala guuleysteen gobolladii lagu tartamay. Cabdiqafaaro,
run ahaantii waxaad moodaa hadda inuu horeeyo Joe Biden oo ilaa iyo hadda 7 gobol qaaday, ninka la yiraahdo Sandersna markii hore, inkastoo uu 2 gobol oo horey u haystay, haddana hadda 2 hor leh ayuu ku daray, oo ay ka mid yihiin Oklahoma iyo meesha gobolka isagu uu kasoo jeedo. Marka weli waa bilow, laakiin run ahaantiina waxaad moodaa oo aad u soo cusub hadda 2 shay waa mid oo Joe Biden horumarka hadda uu ka gaaray dadku aad bay ula yaabanaayeen, oo maadaama uu markii hore aad ugu khasaaray gobolladii hore hadda waxaad moodaa inuu koonfurtii oo dhan uu dhammaan sidii fiicnaa si la rabay si ka fiican inuu u qaaday baad moodaa. Tirada kaliya maaha weliba inuu ku guuleystay maaragtay delegateska dhankooda uu hadda aada uga horeeyo.
Waan gartay Jibriil, sida uu Cabdiqafaar sheegay, guulahan qaarkood lama filayn marka laga hadlayo Joe Biden. Maxaad ka odhan lahayd?
Runtii horta tartankani wuxuu ku bilowday, waxaa ka qayb gelayay markiisii hore dad gaaraya ilaa iyo 29 qof, tiradaas aadka u faraha badan, 24 kamid a ayaa tartanka ka hartay. Taa waxay keentay inuu isu soo koobmo oo dadka tartamaya ay runtii koobmaan. 5 ayaa hadda tartamaysa, Joe Biden iyo Sanders waa labada nin oo ugu taageerada badan oo ugu runtii dadaalka badan. Sanders goboladii hore oo hadda ka hor lasoo maray oo 4 ahaa 3 kamida 2 kamid ayuu ku guuleystay. Gobolka South Carolina keliya ayuu ku guuleystay Biden. Xoogaa marka kambeynkiisa ama ololihiisa wuxuu u socday si aan aada u xawaaro badnayn. Taa marka haatan waxaa dhacday in dad badani ka baxeen tartankii ayna taageereen Joe Biden iyo tartankiisa. Ninkan oo madaxweyne ku xigeen hore ahaa, nin dhexdhexaada ah, nin dadka madowga ah taageero aada u badan ka haysta ah, ayaa runtii gobolada codeeyey. Maanta waxay ahaayeen gobollo matala dalka Mareykanka, 14 gobol iyo degaankaas loo yaqaan American Samoa oo ka tirsan dalka Mareykanka. Intaba runtii codad aada u fara badan ayuu ka helayey, waxaana codeynayay dad gaaraya ilaa 130 million ayaa degan deegaamadaas. Waxaa la tirinaya marka waa ergada gobol walba uu leeyahay. Gobollada qaarkood waxay leeyihiin erga aada u fara badan. Tusaale ahaan ergada dalka Mareykanka guud ahaan 133 ayaa maanta loo codeynayay oo la kala qaadanayay. Marka Joe Biden runtii taageeradaas uu ka helay dadka ka baxay kambeynka iyo taageero aada u fara badan oo uu ka helay dadka madowga ah ayaa horseeday ayaa laleeyahay inuu guulo aada u waaweyn soo hooyo doorashadan ka dhacday talaadada dalka Mareykanka.
Waan gartay Cabdiqafaar, Biden laguma tirinaynin gobollada sida Virginia oo kale, maxaa isbedelay?
Waxaa isbedelay laba arrimood ba ugu weyneyd. Mid waxa weeye goboladan koonfurta ah oo dadka madowga ah uu ku badan yahay, dadka madowga ahna taageero aada u fiican ayuu ka haystaa ninka la yihaahdo Joe Biden, sababtoo ah waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Obama oo 8 ay isla soo shaqeynayeen. Waa nin dhexdhexaada, waxyaabo badan oo ay waxaa jira iyagu ay ku yaqaanaan, oo maadaama uu markii hore shuruuc badan oo uu ka qayb qaatay xagga civil rights-ka ama waxaan loo yaqaana maarata xuquuqda dadka laga tirada badan yahay, iyo intii uu senatka ku jiray iyo wuxuu ku leeyahay credit ama maaragtay aqoonsi fiican buu ka haystaa dadkaas minority-ga. Taas midda koowaad bay ahayd. Midda labaadna waxay ahayd run ahaantii isagoo markii horeba strategically ama markii hore intii ololaha uu bilaabayay ilaa iyo ka hor intii xataa labadii state ugu horreysay ka hor inuu ku talagalsanaa inuu xooga saaro oo uu organization ama uu ka sameeyey abaabul xoog badan oo dhulka ah oo albaabada laysku garaacayay. Marka masalan Virginia oo kale waxaad arkaysaa dad aada u fara badan oo albaabka kugu soo garaacaya oo gacanta ku wada. Marka laga reebo social media iyo waxaas dadkiibaa soconaya oo kaararka iyo wata. Marka habkii uu isu habeynayay iyo targetingkii uu isku dayay inuu aada iyo aada xooga u saaro inuu hoos salka kasoo abaabulo dadka iyo creditkaas ama maaragtay markaas awoodda uu ku lahaa dadka laga tirada badan iyo madowga u badan. Labadaas arrimood oo isbiirsaday baad moodaa inay runtii aada u kiciyaan. Kadibna markuu state-ka ugu horreeyay ku guuleystay oo uu ku guuleystay South Carolina dhulka la yihaahdo, waxaad moodaa state-yadii kaloo dhan oo koonfurta ahaa inay ku daydeen.
Waan gartay Jibriil, maxaa ku dhacay murashaxiintii kale marka laga tago labadan inuu ka hadlayno?
Runtii waxaa loo kala baxay xisbiga demokraatiga oo u kala baxay laba qaybood, qayb doonaysa isbedel in la helo oo mabaadi aaminsan, tusaale ahaan arrimaha isbedelka cimilada, arrimaha caafimaadka, arrimaha dhaqaalaha, arrimo saas u kala ah oo runtii madaxweyne Trump uu ka gaabiyey. Dad aaminsan in wax laga bedelo ayaa aada waxay ugu ololeynayaan in isbedel aada u weyn dhinaca dirixda ah loo aado, oo Bernie Sanders ayaa dhankaas aada xagjir ugu ah. Dadka kale oo inta badan runtii maanta dadka codeeya ah waxay oo Biden codka ka helay waxay u doodayeen ama raadinayeen qofka adkaan kara Donald Trump oo midayn kara codka xisbiga demokraatiga ah oo soo saari kara codkoodii ay kii dhexdhexaad ahaa iyo kii geeska jiray intaba. Marka waxa isbedelay oo runtii isbedelka ugu weyn oo ay la qasbameen murashaynta kale waa arrinta fayra ah. Dadka kale ee tartamaya nin kamid ah Michael Bloomberg oo ahaan jiray gudoomiyihii magaalada New York, asagu wuxuu soo galay oo codkii ugu horreeyay uu raadsaday doorashadan talaadada dhacday ee ka hor kuma aanu jirin codbixinta. Lacag aad u fara badan ayuu ku bixiyey oo asaga jeebkiisa uu ka bixiyey inuu doorashada soo galo. Qorshahuna wuxuu ahaa inuu muuqasho aad u weyn helo doorashadan dhacday, hase yeeshee waxay u muuqataa inuusan wax badan heli kari doonin. Qofta ugu runtii aadka loogu hadalayn badan yahay waxa weeyaan Warren oo ah senatorad Elizabeth Warren laga soo doortay gobolka Massachusetts. Gobolkeedii ayaa waxaa ka taagan saddex qeybood ayaa codka u kala qaybsamay. Biden ayaa hadda u horeeya laakiin waa la isku hayaa oo Sanders iyo Biden iyo ayadii oo gobolka laga soo doortay ayaa isku haya. Sidii taariikhdu ahaan jirtayna qofkii gobolkiisa looga adkaado dabcan waxaa jiray inay ka hari jireen oo Marco Rubio oo Trump uga adkaaday Florida sanadkii 2016 waa asagii ka haray doorashada. Marka waxaa la rajeynayaa haddii looga adkaado gobolkeeda Massachusetts inay ka hari doonto tartanka oo sidaas ay kusii yaraan doonaan dadka hadda ka qeyb galaya tartankan.
Waan gartay Cabdiqafaar iyo Jibriil ku jira, waan idinku soo noqon doonaa. Nuur Haye,
waa tahay waa mahadsan tahay Sandeere. Gobolka Minnesota oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan Mareykanka waxa uu ka mid ahaa 14 gobol ee doorashadu ay ka dhacday talaadadii. Waxaa hadda si toos ah khadka magaalada Minneapolis ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascad. Mascad, waa mahadsan tahay, bal Soomaalida iyo gobolka Minnesota bay ay u codeeyeen caawa?
Aad baad u mahadsan tahay Nuur. Gobolka Minnesota codeyntiisii goor dhaweyd ayaa lagu dhawaaqay, waxaana ku guuleystay Joe Biden oo gobolka Minnesota codkiisa ku guuleystay. Soomaalida gobolkan ku dhaqan dabcan waxay ahaayeen dad u kala jaban labada dhinac oo Bernie Sanders iyo Joe Biden ayay la kala jireen. Waxaa jirta in gobolka Minnesota ee gabadha Soomaalida laga doortay golaha Congress-ka ee Mareykanka ka tirsan Ilhan Umar iyadu aad ugu ololeynaysay Bernie Sanders, taasina ay keentay Soomaali badan inay dhinaciisa aadaan. Laakiin waxaa xaqiiqa ahayd shalayto goobaha codbixinta inaad arkaysay Soomaali labada dhinac la kala safan. Waxaanan la kulmay qaar ka mid a Soomaalidii labada dhinac ahaa oo iyagu iga waramayay sababaha ay ku kala xulanayeen Joe Biden iyo Bernie Sanders. Laba dhalinyara oo ka mid a oo la kala yidhaahdo AK Xasan iyo Idris Cabdi ayaana ka mid ahaa dadkii aan la kulmay. AK Xasan ayaan ku hormaray, waxaanan weydiiyey sababta
waxaan u maleynayaa Bernie Sanders inuu ahaa nin hadda ka hor campaign weyn soo galay 2016 oo Hillary ay ka qaaday. Waa ninka oo kicini kara dhalinyarada iyo dadka average-ka.
Waa gartay Idris, adigu Joe Biden maxaad ugu arkaysaa inuu Donald Trump ka guuleysan karay?
Horta waxaan u arkaya waxa waaye waddankan dhaawac weyn baa soo gaaray markii ninkan Trump la dhaho uu qabsaday madaxtinimada waddanka. Marka waddankan dhaawacaas asaga soo gaaray, maanta waxa waaye issueska lagama hadli karo waa in uun maaragtay laga hadlo sidii loo heli lahaa mas-uul dhexdhexaad ah oo haddana daacad ah oo maaragtay dadkii isku keeni karo. So waxaan u arkay maaragtay inuu Joe Biden uu noqon karo hadda issueska waxaas laga baxa inuu noqon karo ninkii maanta waddanka uu isku keeni lahaa maadaama waddanka dhaawac weyn oo maaragtay waddanka uu kala tagsan yahay.
Eki Xasan, dabcan dooda idin soo jeedinayo waa mid inta badan xisbiga dimuquraadiga hogaamiyaashiisu ay isla jeexjeexayaan ama ay hadalhayaan, waxaana haatan soo baxaya in xataa dadkii iyagu la tartamayay Bernie Sanders iyo Joe Biden markii ka tageen ugu dambeysay haweeneyda gobolka Minnesota ay leeyihiin waxaanu taageereynaa Joe Biden. Sideed u arkaysaa marka adigu Bernie Sanders inuu dadka isku keeni karayo isla markaasina uu guul ka keeni karo doorashada lagaga hortagayo Donald Trump, haddiiba loo arkayo nin dhinac u janjeera inuu yahay?
Walaahi haddii la fiiriyo dhinaca oo studentiga dhalinyarada waxbarashada, waa nin rekordkiisa marka la fiiriyo intii uu ku jiray sanadka iyo intii xilka hayay, nin oo la dhihi karo oo waxyaala uu qabtay dadka dhihi karaana weligiis muu bedelin waaye. Ani ahaan waxa aaminsanahay Joe Biden waa nin isbabedelay oo marba hadalkiisa haddana maalin buu wax keenayo Bernie Sanders waxa waaye nin maakana macquul ah oo wuxuu dhawaa sameynaya aniga midda ugu badan waxa waaye student relief ka in dadka dhalinyarada oo lacagtooda lagu leeyahay waxbarashada inuu ka caafiyo
ee waa gartay Idris dad fara badan oo dhalinyaro ah ayaa ka mid ah dadka u ololeynaya in uu Bernie Sanders guuleysto ee waxyaabaha aadka u eegayaana waxa ka mid ah metelan caafimaadka iyo waxbarashada ee kay uu ka dhawaajiyay Joe Biden nin siyaasi muddo fara badan 8 sano wadanka madaxweyne ku xigeen kasoo ahaa soo isma oran karo siyaasadda uu wato Bernie Sanders ayaa ah mid jid cusub u jeexaysa dhalinyarada iyo gabi ahaanba dadka ee laga tirada badan yahay Soomaalidu ku jirto oo kale waan arkay Soomaali fara badan iyo dadka soo galeetiga wadankan inay aragtidiisa ku qanacsan yihiin
ana horta mas'ad ninkan walaalkay oo maaragtay AKA waan ku raacsanahay arrimaha ayay uu ku taageeray ninka Bernie Sanders ay dhahan nin diiday malaha maaragtay inuu helo caafimaad free ah nin diiday malaha maaragtay inuu helo ana waxbarasho free ah nin diiday malaha lumankii oo maaragtay lagu laha in laga caafiyo taas oo idil waan ku raacsanahay ilaa su'aasha taasho waxa waye waxaad u maleysaa wax yar ninkan Bernie Sanders ay leeyihiin badi ana maxaladaha ololaha uu wado in olole ku saleysan kooxaysi ay tahay oo maaragtay agenda ay kooxaysi koox koox ay wataan ay tahay oo mainstream agenda ay sahayn mid kale waxa waye in mal isku raacsan yahay waye free education kan uu ka hadlayo mal isku raacsan yahay wadanka dadka ma isku raacsan yihiin waye su'aasha taasho in maartu xaalahan wuxuu dad badan oo waxa jira democratic oo leeyihiin you know anaga ma ogolin maaragtay inay aniga waxaan soo bixiyay fees dadka fiiska bixiyaan caafimaad maaragtay ninka uu shaqeeysto dad leeyihiin agendaga waa agendaga berri markii xasilooni ay jirto oo maaragtay dagaal uu soo jirin oo maaragtay nin lala tartamay ay jirin wadanka uu dhaawac u aheen waa agenda berri la soo jeedin halkan agendaga maanta taagan kaas asaga ma aha midka maanta taagan waxa waa inaan helno qof dhexdhexaad ah oo maaragtay dadka isku keeni karo oo maaragtay Donald Trumpna meesha ka saari karo
eki haddii loo arkayo Bernie Sanders in uu yahay qof aragtidiisa dadka Mareykanka u dhan aan ku qancin karin waxa jira dad Republican oo jamhuuriya oo Donald Trump kasoo horjeeda laakiin ay ku adag tahay aragtida Bernie Sanders oo kale inay qaataan adigu waxa doonaysaa marka dimuqraadigu markale inuu guul dareysto
maya anaga ina guulaysna markasta waan rabnaa maya Bernie Sanders waa nin dadkii wari waa shiba odayaasha dadkii hore ay u codayn lahaayeen 2016 ka ma inuu guul daro u keenay asaga xisbiga waa Hillary Clinton qofka oo
laakiin isagu waxa la yaragtida uu qabo ma ahan mid labada dhinac isku soo jiidi karta xataa waxa suuragal ah dad dimuqraadiga ahaa inaysan aragtidiisa ku qabci karin marka la eego labada nin qofka ugu fursada badan waxa loo arkayaa waa leeyahay inuu noqon karo Joe Biden aragtidaas adigu marka ma qabtaa ma rumaysan tahay Bernie Sanders inuu ka guuleysan karo madaxweynaha Donald Trump
maya aniga ma aaminsani sababta campaignka badan dadka soo baxo dhalinyarada haddii soo baxaan oo campaignka duwado Bernie Sanders 2016 buu waday haddii aniga waxa aaminsanahay haddii uu heli lahaa xisbiga naamni 2016 inuu soo bixi lahaa aaminsanahay
oo haddana uu ku guuleysan karo
oo haddana ku guuleysan karo
waa taa aad baa maasantay labadiinaba
Nuro marka sidaasi AK iyo Idris ay u kala duwan yihiin aragtida laga qabo labadan musharax ee u tartamaya xilka madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga ayaa Soomaalidu gobolka ay aad ugu kala duwanaayeen aragtidooda waxaa si caawa guusha uu ka gaaray Joe Biden gobolka Minnesota ay wax fara badan dabcan ka bedeli doonta aragtidii laga qabay gobolka Minnesota oo markii hore loo arkay meelaha uu Bernie Sanders ku guuleysan karo inay tahay laakiin Soomaalidu haatan waxaan filayaa dhinaca Joe Biden inay aadi doonaan mar hadii gobolkoodii uu ku guuleysto Joe Biden
wamaasantahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad oo si toos ah khadka telefoonka ugu jiray
wayahay Nuur wali waxa inoogu jira khadka Cabdi Qafar Cabdi wardheero ku sugan gobolka Virginia Jibriil oo Maxamed oo ku sugan gobolka Ohio hadii aanu tago Cabdi Qafar gobolada aadka u dhibcaha badan marka laga hadlay delegates ka ama ergooyinka waa laba gobol wali aan natiijadu soo bixin oo kala ah gobolka California iyo gobolka Texas marka California dabcan saddex saacadood bay naga sii dambaysaa weli xitaa lama soo xirin sanadiiqdii cod bixinta laakiin haddana Texas ku hormarno xaalku siduu socdaa
Texas waxay ahayd gobolada la lahaa Bernie Sanders uu qaadaya oo runtii labadaas waa weynba waxaa lagu tuhmayay inuu qaadaya laakiin markii koonfurtii kaloo dhan uu Biden ka keenay guulo aada u waaweyn, shaki weyn baa hadda galay inuu maaragtay intii la rabay uu ka horeyn doono. Waxaa xusid mudan oo runtii la rabaa in loo fiirsado iyaduna waxa weeye labada nin oo tartamaya, ninna dadku waxay ugu soo baxayaan waa nin dhexdhexaad ah oo laga yaabo inuu ka adkaado ninka la yiraahdo Trump markii laysugu tago doorashada weyn, ninna waxa weeye dadka yaa soo saari kara. Donald Nicholas Sanders wuxuu soo saari karaa dad aada u fara badan, dhalinyaradii iyo dad ciidda ka badan buu leeyahay oo usoo baxaya. Marka waxaa laga baqayaa doorashada Texas iyo California laga ogaan doonaa tirada dadka soo baxaya oo codeynaya aada bay muhiim u tahay, oo santa marmarka qaarkood iyadaa keenta iyadaa lagu ogaadaa inuu ninkaasi adkaan doono iyo in kale waa soo bixida dadka weeye. Marka hadda lagu xadmoodaa labadaas gobol inuu labadaba isagu hadda horeeyaa la moodaa, sababtoo ah dadkiisu waa ka xamaasad badan yahay dadka Joe Biden.
Waan garta Jibriil, su-aasha u dambeysa California aynu ka hadalno, iyo dabcan aan ognahay in tirada wafuuda ee gobolkaasi ay aada u badan tahay, ninka la yidhaahdo Sanders natiijo noocee ayuu ka keeni karaya gobolkaas oo ay degiin dad badan oo latina ah, latinaduna isagay aada u taageersan yihiin?
Waa sida Jackson dheere, latinada oo taageersan iyo asaga oo runtii aada dadaal u geliyay gobolka California, waxay ku xirnaan doontaa arrinta guushiisa iyo guuldaradiisa, sida dadku usoo baxaan oo u codeeyaan. Dabcan gobollo badan oo aada loo soo baxay sida tusaale ahaan gobolka Virginia oo dadkii 2016 codeeyay 2 laab ay codeeyeen ayaa haddana looga guuleystay Sanders. Marka soo bixidii xataa iyo dadkii inay codbixintooda dhiibtaan waxaa laga yaabaa inaysan guul u horseedin. Weli ma xirmin codbixintii, waxay ku xiran tahay laakiin ay ku xiran tahay had iyo goor sida dadku ay soo baxaan oo codka ay u siiyaan, weliba gaar ahaan dadka aadka u dhalinta yar. Gobollada qaar dadka dhalinyarada ah 90% iyo wax lamid ah inay codeeyeen ayaa la sheegiyey. Haddii marka tiradaas tira aada uga badan oo dhalinyaro ay codeeyaan, dadka latinada iyana aada u codeeyaan, waxaa ku xoog badan Sanders halka uu Biden ku xoog badan yahay dadka madowga ah iyo gudyaha kale ee laga tirada badan yahay. Marka waxaa la rajeynayaa koley asagu horey ayuu usoo sheegay Sanders oo uu runtii ku ballan qaaday inuu ku guuleysanayo California oo uu dadaal fara badanna gelinayo, marka wuuna geliyey natiijadii unbaa sugannaa. Markaas
waan gartay aad baad umaadsan tiim Jibriil Maxamed oo ku sugan gobolka Ohio iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo ku sugan gobolka Virginia, aad baad umaadsan tiin. Waxaynala falanqaynayeen doorashada caawa ka socota dalka Mareykanka. Gebagabadii idaacadda ayaynu ku siqaynaa Nuur oo heestiisu dhabalan malaynaya.
Aad iyo aad dhegeystayaasha, waxaan u haynaa heestaasi waxaa ku luqaynaya Cabdiraxmaan Dheere iyo Saare Axmed Jaamac. Dhegeysta wacan.
Kuguman salamine sababan tirsanaya sababan tirsanaya Kuguman salamine sababan tirsanaya sababan tirsanaya Sulgabale wahadal adana wasi guniya Sulgabale wahadal adana wasi guniya Wahan wahan sida sahay Ankula sugay kugusimay gamu Ankula sugay kugusimay gamu
heestaasi sul dhabaale iyo fanaaniinta Cabdiraxmaan Dheere iyo Allaah naxariistay Zaare Axmed Jaamac ayaan idin kaga tegeynaa. Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, Bashiir Abikaro dhinaca soo saarista ayaa aniga Maxamed Cabdi, dhammaantu waxaan idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
sagal saacirku sagal irku sagal zaruure ee subaxdi leeyahay قصر قاعد عاشقا